Kepler Agatlyk Radiosu. Ertirin hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 19-njy ýuly Kepler-iň duşenbe güni. Kepler-iň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunun sagalyň täzeliklerini bilen. Olar bilen siz meni ýogsun anly gurban tans edýär. Birleşen Ştatlaryň Owganystanyň Gunnugurundakyndan Gırhar vilayetini uran howa zarbasy İslam döwlet toparynyň medeniýet direktoryny öldürdi diýip Abbasow ýüzler 16-njy ýylyna aýtdy. 3-nji ýylyna urulan howa zarbasy vilayetiň asyn etrawyndaky uly jeňçi meskenini nişana aldy we ekstremist toparynyň Siriýadaky İslam döwlet topary bilen ara gatnaşygyny kesdi diýip Amerikan ýüzler aýtdy. Jawatanyň ölüm İslam döwlet toparynyň nökür toplumyň prosesini bozar we olaryň halkara operasiýalaryny geçirmek finansiklarını bökterdip Owganystandaky Amerikan güýçlerinin komandiri General John Nicholson'un beýanatyny aýdylýar. Irak goşunlary öz harby bölümlerinin hemde sünni tire söwüşçülerinin İslam döwlet toparynyň ekstremistlerini Siriýanyň golaýynyndaky Al-Walid serhet geçelgesinden aňryk kowunlygyny aýdýar. Bu şäher 3 ýyl golaýmundan öň İslam döwlet toparynyň eline geçipdi. 17-nji ýylyna çap edilen harby beýanatda Abbasanyň Irak'ın harby howa güýçlerinin Irak'ın Gunwatar çetinde kurýer hüjümlerini gorlog werenini aýdylýar. Al-Walid Siriýanyň Serhet şäheri Altanahyň garşysynda ýerleşýär. Abbasanyň İslam döwlet toparyna garşy we Siriýanyň 6 ýyllyk raýa duruşunda prezident Başar al-Asadyň hökümetine hemde ýaranlaryna garşy töwüşýän güýçlere kömek görmek üçin ulanýan bazasy hem şu ýerde ýerleşýär. İslam döwlet topary Al-Walid 2014-nji ýylyň 22-nji iýununda ele geçirdi. Şol wagt İslam döwletiniň güýçleri Siriýanyň we Irak'ın goşunlarynyň ul territoriýany basyp alyp Siriýanyň Irakka Irak'ın Mosul şehirlerinin öğrenlerinin payitahtları deyip zar ediptiler. Abbasan'ın kollu veriyen sevgüsüler inni iki yurtta da İslam devlet toparının güyüşlerine bahsi diyarlar ve Cengiz toparın son sevgüsülerini öz zar eden payitahtlarından hem kovup çıkarmaya çalışıyarlar. Taliban sevgüsüler 18. yılında Gunnugur Owganystanyň polisiýa edaratyna zavid edip iki sani ulag bombasını partlatmak gülen ağzından 5 afsiyeri öldürdü deyip resmiler aittiler. Pakti vilayetinin vilayet polisiyasının sözcüsü Sardar Vali Tabasım bu hücum neticesinde ölenlerden başka 8 tane ofiserin yaralı olanlığına etti. Tabasım hücumçülerin ikisinin polisiya tarafından atılı öldürülenliğini, yeni birinin entek sövüşü devam ettiren vaatında 4. zanının geçenin öz partlayıcılı kuşağını hovluyunun içinde yaranlığına etti. Koloyda Kassahana'nın doktoru onun uğrak asuda adamın hem yaralanıp becergü için özlerine getirilenliğini haber verdi. Ol bu sözleri anonimlik şartlarına etti. Sebebi onu jurnalistlerle kuruluşma için ihtiyarlık verilmendir. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsünün Ornvasar Nacip Danış Kardez'de Pakti vilayetinin payitahtında olan hücumu tasdik etti. Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mucahit medya beyanat yollap hücumun cevapkarçılığını özlerine aldı. İspanya'nın payitahtı Madrid'de bir neçe min adam protesto çıkıp yurdun konservatif hükümetini öz borçnamalarını yerine getirmeye hem de Avrupa'nın gaytadan yerleştiriş planları esasında 17 minden hasken bozgunu kabul etmeye çağırdı. 17. yılını yürüyüşe çıkan protestçiler biz olara inni hoş geldiniz demek istiyoruz. Artık bahane gerek değil. Pesgelçilik gerek değil diyen epit yalgılı şıgarların arkasından hiç suradan bir kanun bulmayar deyip kayırdılar. İspanya 2017-nji ýylda 17.300 bozgunu kabul etme wada berdi. Emma halkara güneýe çykurmasynyň maglumatyna görä şu wagtda sende bar ýogy 1.300 bozgunu kabul etdi. Bir ýurt Italiýadaky we Gresiýadaky bozgun lagerlerinden 16.000 golay bozgunu Türkiýeden we Liwiýadan 1.500 golay bozgunu kabul etjekdigini aýtdy. Olaryň köpü Siriýadan gaçan adamlardy diýip resmiýler aýtdylar. Fevral aýynda Barselonada bozgunlaryň gollugyna geçirilen ýörüşi 160.000 çemesi protesti koşullu deyip resmiler ve kromatolar aittiler. Portugal hükümet Merkez Portugallak Toko yangının ardından 57 adamın helak kolonunun 14 adamın olsa yaralananlığına aydiyar. 17. yuun günü giyişlik öyledin son turan ve çaltlık gülen Togoroga yayran yangın zıravlamak için 600 kolay yangın sönürcü. 160 tane yangın sönürcü maşin getirildi. Kıynansak da bu son kuyularda Toko yangınının bağırlıkta görülen en ayılgan spetta açılık olacağı mengdiyerdi Premier Minister Antonio Costa 18. yuununa aittiler. Pidaların sanının bundan anırı kem köpölmeği mümkünlüyüp, o Lisbon'un olayına Kırız'dan uğruk ıstavına etti. Yangınlı ölünlerin köpüsü Leiria regionuna yalın kaplan maşinlerinden çıkıp bilmeyen helak olup duru. Ağzından 59 adamın yaralı olanına ediliyor. Siz haberler dinlediniz.